Jautājums, ieteikums, risinājums.
Esiet sveicināti, jūsu uzmanībā ir raidījums jautājums, ieteikums, risinājums. Mani sauc Kristaps Talbergs un šajā raidījumā mēs aicinām nozaru ekspertus iesaistītos sarunāties, jautāt un arī reizē arī, protams, atbildēt uz tiem jautājumiem, kas ir sabiedrībā, kas ir kaut kādi aktuāli temati un to ir iespējams šo raidījumu klausīties gan radio ētrā un, protams, arī pārējos soctīklos, gan YouTube, Spotify un arī mūsu mājaslapā. Un šajā reizē mums tēma ir tieši par atkritumu šķirošanu un tās nākotnes, arī digitalizācijas plāniem, prognozēm un visu, kas ir saistīts ar atkritumiem un atkritumu šķirošanu. Gana tāds aktuāls jautājums, jo pavisam nesen tomēr Latvijā ir ieviesta arī depozīta sistēma, tā kā par to arī mēs runāsim. Šajā reizē raidījumā iesaistās Latvijas zaļā punkta direktors Kaspars Zakuļkungs. Sveicināt! Labdien! Un depozīta iepakojuma operātora loģistikas un infrastruktūras direktors Gatis Galais.
Sveicināt!
Sagiet lūdzu, kā pēdējo 5 gadu laikā ir attīstījusies, mainījusies tieši atkritumu šķirošana poligonos?
Jā, es ļoti būtu priecājis jūs man šo teikumu uzdot vēl vienreiz, tikai beigās bez tā vārda poligonos, jo nu, jāsaprot, tas ir, kad poligons ir pēdējā pieturvieta, kurā jau nonāk atkritumi, nu, ar kuriem patiesībā vairs nevar neko izdarīt. Ja 30. Gadā Eiropas Savienība savām dalību valstīm ir pateikusi, poligonos mēs noglabājam tikai 10%, tad kāpēc vest uz poligonu? Šķirošanā ir jāsākās katrā mājsaimniecībā, un uz poligonu aizvedam tikai to, kas vai nu vēl pārstrādājums, vai nu arī ir šīs specifiskās iekārtas atrodas poligonu teritorijās. Tāpēc es šo jautājumu, tā teikt, iztircētu par poligonu šķirošanu. Nē, nu, labāk šķirojam mājās.
Šķirošana mājās, labi, nu tad sakiet, kā tad ir, kā jūs esat pēdējo gadu laikā samanījis, kā tad ir mainījusies šī šķirošana mājās? Notiek, nenotiek, nepietiekami?
Ir tāds instruments, ko sauc par dabas resursu nodokli. Dabas resursu nodoklis ir jāmaksā par katru tonu atkritumu, kas tiek ievest poligonā uz noglabāšanu. Un es teikšu tā, paldies Dievam, kad katru gadu šis te skaitlis palielinās, bija 50 eiro, tagad ir 80 eiro, būs 95 eiro. Nu, papildus tam vēl klāt, protams, nāk šīs te transportēšanas un noglabāšanas izmaksas. Un, kā mēs zinām, nauda ir viens no, principā, svarīgākajiem cilvēkiem, teiksim, kā motivators, lai veiktu vai neveiktu kaut kādas darbības. Un jo dārgāk būs atkrituma noglabāšana poligonā, respektīvi, jo iedzīvotājiem būs vairāk jāmaksā par nešķirotajiem sadzīves atkritumiem, jo lielāk vēlme būs tomēr padomāt. Ja? Ja es sašķiroju, samazinu savu noglabājumu atkritumu daudzumu, piemēram, par 15, par 10%, to mēs ļoti ātri varam kā iedzīvotājs pārreikināt naudā. Un it sevišķi to izjūt privātu māju īpašnieki. Mēs kopā ar SKDS reiz divos gados taisam iedzīvotāju aptauju. Klātienē apvaicājamies respondentiem par šiem šķirošanas paradumiem. Lielākais vairums, ko cilvēki šķiro, tie ir 84%, kas pasaka, ka viņš šķiro stiklu un nu, teiksim, pudeles un burkas. Es gribētu, ka es teiktu, ka šis ieradums jau cilvēkiem jau ir ļoti, ļoti sen, kopš tā brīža, kad vispār parādījās burkas, un, no, kas izgatavots no stikla. Jo tāda sistēmiska pieeja atkritumu šķirošanai ir tā, pirms apmēram 20 gadiem parādījusies, bet arī jau 90., 80. un 70. gados mēs ļoti labi mācījām aiznest gan pienu, gan krējumu pudeles atpakaļ uz veikalu un nodot, lai tiktu atkārtot atkal šīs pudeles uzpildīts. Bet runāt, turpinot par statistiku, 76% saka, ka viņi plasmas šķiro, 35% saka šķiro elektroniku. Nu, vispār tā aptaurāt, ka no gada uz gadu cilvēki kļūst apzinīgāki, protams, kad arī palielinās šīs te šķirošanas iespējas, palielinās konteineru skaits, kas iedzīvotājiem pieejam, un ja šī sistēma šķirošana ir ērti, tad jau, protams, arī cilvēki pavalkās un, tā teikt, veic šo šķirošanas darbu mājās.
Izklausās diezgan optimistiski un jauki, nu, statistika rāda, un, manuprāt, arī nu, laikam ejot un visam kļūstot dārgākam, cilvēks tomēr jūt, ka būs lētāk un vienkāršāk savu paradumu mainīt. Tas nav vienkārši, bet es tā domāju, ja, arī pēc sevis es spriežu, neesmu perfekts šķirotājs, ja, bet tomēr kaut kā mācīties, tomēr mainīt paradumus un atkritumus šķirot. Man jautājums, kas notiek rekur pie mājas, daudzdzīvokļu mājas, ir konteineri šķirošanai. Ir plasmas, ir stikls, ir kartons, papīrs. Un es esmu apzinīgs un tur tiešām met tikai attiecīgos atkritumus. Piemēram, plasmas pudeles, plasmas konteineri. Kas notiek ar šo konteineri, ka piebrauc klāt atkritumu savācēji, viņi atver vaļā vai vienalga, nu, un tad skatās, nē, paklau, tur ir iekšā arī viena stikla pudele, trīs čipšu pakas un vēl kaut kāds mazais sajaukums, piejaukums, kas ar šo konteineru notiek?
Jā, es jau domāju, kad jūs teiksiet, atbrauc mašīnu, sagāžu visu kopā, kāpēc es šķiroju, kāda tam visam nozīme. Protams, ir zināmas kvalitātes prasības katrai atkritumu, nu, teiksim tā, šķirnē, bet veidam, kam tur būtu vēlams būt. Un atkrituma operators ir noteicis, cik daudz varētu būt šie te piemaisījumi, kas neatbilst. Nu, piemēram, ja tas ir konteiners stiklam, un tur ir stikla pudeles, un kāds tiešām pamanījies uzbērt virsū ir kartupeļu mizas, tad, protams, ka šāda stikla pārstrāde jau kļūst grūtāk, jo rūpnīcas negrib ņemt preti, jo ir stikla kausēšanas krāsnes, nevis kartupeļu mizu cepšanas krāsnes. Un tāpēc ir noteikti, piemēram, vai 5 vai 10%, ja piemaisījumi ir par daudz, tad atvainojiet, tomēr šis konteiners aizies pie nešķirotajiem sadzīves atkritumiem, tiks aizvest uz poligonu apglabāšanai un iedzīvotājiem būs jāmaksā pilna atkritumu izvešanas maksa.
Aha.
Tātad mēs aicinām iedzīvotājus pirmkārt skatāties, kas uz konteineru ir virsū, metat iekšā tajā konteinerā to, kas tur ir prasīts un pasekojiet līdz, tā teikt, saviem kaimiņiem, lai nesanāk tā, ka jūs esat kārtīgi sašķirojis, atnāk kaimiņš, kurš pat neskatoties, paņem visu, izber kopā jūsu konteinerā šīs kartupeļu mizas un, tā teikt, jūsu darbs viss ir sabojāts.
Iesaistīšu arī sarunā depozīta iepakojuma operators loģistikas un infrastruktūras direktoru Gati Galaikungu. Nu, jūsu novērojumi tagad ar depozīta sistēmu, tagad vasara ir noslēgusies, kā iepriekš arī pieminējāt, tāds varbūt aktīvāks periods, ko sagaidīt rudenī, ziemā un varbūt arī nākamajā gadā, kad tie paradumi būs jau mainījušies un cilvēki būs sapratuši, kas strādā un kas nē.
Jā, nu, beidzoties vasarā depozīta sistēma ar to nebeidzās, jā, sistēma turpinās, protams, mazākā kaut kādā intensitātē, jo, nu, vasara un siltais laiks ir, nu, tāds aktīvākais dzērienu lietošanas laiks, nu, paši došanai pēc sevis arī zinam, kad, nu, došanai, ka vasara ir tādi, tas laiks, kad gribas nopirkt kādu augstu ūdens pudeli vai atspridzinošo dzērienu. Tā kā sistēma turpina darbu, turpinām arī sistēmā skatīties, kā mēs varam viņu pilnveidot, attīstīt, nu, ziemi ir šis periods, kad mēs arī atskatīsimies, teiksim, uz vasaru, kā veicās vasarā, kuri pieņemšanas punkti ir pietiekami sevi attaisnojuši, kuriem varbūt ir nepieciešams kaut kāds izmaiņas veikt, jā, nu, tā lai jau nākamā sezonā, nu, depozīta sistēma būtu vēl pieejamāk un vēl ērtāk klientiem.
Jūs teicāt par pilnveidošanu, kādas ir tās lietas, uz ko jūs skatāties, nu, pēc gada vai diviem, vai tas ir tikai attiecīgi kaut kāda iepakojuma veidi, vai varbūt tieši kāds ražotājs, kurš atkal pavisam savādākas formas veidola iepakojumu dod uz atkal pārstrādi?
Par papildinājumu iepakojumu veidiem tur ir atbildīgi, protams, likumdevējs, ministrija, ja, šeit mēs gaidām, tā teikt, norādījumus, kādi iepakojumi tiks iekļaut, un tad arī domāsim, kā ar viņiem tik galā. Jā.
Mhm. Kas notiek ar visu šo taru, nu, gribas teikt, taru tālāk?
Iepakojums viss, nu, kas tiek pieņemts taramātos, viņš nonāk depozīta iepakojuma šķirošanas centrā, nu, kur viņš tiek sadalīts sīkāk frakcijās, teiksim, stikls trijos veidos, plasmas divos veidos, tās pašas buņšas arī divos veidos, nu, kur tad mēs viņus sagatavojam tā, lai varētu nodot tālāk pārstrādātājiem uz pārstrādi.
Vai tur arī ir kaut kāds procents ar to, nu, tā teikt, savu veidu piejaukumu, jo, nu, ir arī uzlīmes virsū vai varbūt pat kaut kādā veidā, varbūt pat aizķēries kaut kāds, nezinu, dzēriena saturs, kas ar to notiek? Vai?
Nu, šķirošanas procesā mēs cenšamies atdalīt gan korķus, gan uzlīmes, tos mēs atkal noglabājam atsevišķi un tie iet pārstrādē kā atsevišķi materiāls, nu, tāpat pēc pudeli, kā piemēram minot, jā, nu, tad šeit mēs cenšamies pēc iespējas viņu attīrīt tā, lai viņi ir vistīrākā, teiksim, tieši no pēc materiāla viedokļa, jā, un tālāk tad vispārējais iet jau savādākā plūsmā, bet arī nonāk pārstrādē. Nu, tā teikt, viss, kas ir nodots depozīta sistēmā, viņš 100% nonāk arī pārstrādē tālāk.
Pasaules kontekstā, kā mēs izskatamies? Ar paradumiem, ar atkritumiem, ko saražojam.
Jūs droši vien domājat pārstrādi, jā, un tas jā. Ir tas, uz ko parasti, nu, teiksim, varam šķirot mājās, cik gribam, ja mēs neaizsotam to uz pārstrādi vai no konteineru vai no depozīta, jā, tad, protams, nav tik liela vērtība. Ja mēs atkal paņemam statistiku un paskatāmies, tad Latvijā tie ir 41%, kas no radītajiem atkritumiem tiek finālā šādā vai tādā veidā aizsūtīts uz pārstrādi. Lietuvā tie ir 49%, Igaunijā tas ir 31%, nu, Vācija, protams, Eiropa tie ir līderi, tur ir 67%, kas tiek aizsūtīts uz pārstrādi, respektīvi tā tad nenogulst poligonos. Nu, tā droši vien ir tā tuvā nākotne, uz kuru mums vajadzētu tiekties, jo vēl bez iepakojuma ir cita veida atkritumi. Nu, paņemsim to pašu tekstīlīs, jā, tas apģērbs, apavi, kas mums ir mugurā. Francijā jau 10 gadus ļoti veiksmīgi šī sistēma darbojās, varam tikai skatīties, mācīties un, nu, tā teikt,
sapņot,
jā. Cerējām, ka 23. Gadā palaidīs šo sistēmu, nu, vēl ceram, kad...
Kas traucē?
Likums, ir jāpieņem likums, kas uzliek par pienākumu visiem, kas novieto tirgu tekstīlīs, iesaistīties šajā te, savā ražotāja saucamajā atbildības sistēmā, tāda pat kā tā ir jau par iepakojumu, par vidē kaitīgām precēm, par elektroprecēm. Tātad tiklīdz kā ir likums, tā sistēma var sākt darboties, jo tagad jau mēs redzam šī iedzīvotāja atsaucība ir ļoti liela, mēs saņemam katru nedēļu zvanus. Nu, mēs arī gribam šādu šķirošanas tekstilu materiālu konteineru, nu, dodiet mums, es saku, nu, jā, bet papriekš vajag likumu, lai mēs to varētu darīt pilnvērtīgi.
Ja būtu likums vai blakus taromātiem, varētu būt arī aparāts, kur vienkārši uz svaru vai kaut kādā savādākā veidā nodot arī tēkreklus, džins, svecs un apavus. Vai tas varētu tā notikt?
Nu, komentēt par taramātiem, tad nu, taramāts diemžēl nebūs tas tā iekārts, ar kuru varētu pieņemt arī džins, bet nu, iespējams potenciāli, ja es nezinu, ir citu valstu pieredzi, kur ir kaut kāda jau šķirošanas paradumi ir radušies tekstilam, tad varētu arī...
Jo, nu, es uzreiz komentārs, es kā lietotājs, es negribētu staigāt pa 10 vietām, kur nodod vienā vietā appavus, otrā tur tēkreklu, un tad man vēl tās plasmas pudeles jānes vispār uz depozīta sistēmas pieņemšanas punktu.
Nu, tā vispārējā pieredze rāda to, ka ja, jo cilvēkam šī sistēma ir ērtāka, es nerunāju par naudas atgūšanu, jo ir ērtāk, jo lielāks skaits iesaistīto, nu, teiksim, respondentu un tie, kas atsaucās šai sistēmai, nu, ir redzams, jo protams, kad ja būs jāiet uz tekstīlī konteineru vienā virzienā, pēc tam uz šķirošanas konteineru otrā virzienā, protams, ka cilvēki neies. Tie ir jānoliek bez maz vai tā pa ceļam, jūs ejat un jūs uzkāpjat virsū un saprotat, kas tas tekstila konteiners, ko viņš?
Jā, man bija viena zeķa pareizi, es tad labāk to tur iemetīšu, jā, viena pazuda.
Protams, ka tas ir jānoliek cilvēkiem mērtā vietā, vai tas ir šis tas šķirošanas punkts, vai tas ir pa ceļam uz bendās, vai uz stāvvietu, vai uz veikalu. Jā, nu, mēs vietas ļoti labi mācēsim atrast, un mums jau nevajag izgudrot divriteni no jauna, mans pieminētā Francijas sistēma. Nu, pa 10 gadiem tik daudz, tā teikt, ir iemācījušies, mums atliek tikai paņemt labāko un pielietot sev.
Jūsu ieteikumi tiem cilvēkiem, kuri tomēr iekrīt vēl tajos procentos, kas nešķiro, vai kas kūtri šķiro, vai kas ļoti, ļoti neuzmanīgi šķiro atkritumus, nu, kā viņus motivēt mainīt savus paradumus?
Nekas labāks jau pa burkānu pārtagu nav izgudrots. Tas nevis diemžēl, bet par laimi strādā un vienmēr būs, ir tas saucamies par reto princips, ko es saku, kad 80% cilvēku šķiros tad, kad tas būs ērti, izdevīgi, 10% šķiros tāpēc, ka viņiem liekas, ka tas ir zaļi, un tur naudai nav nozīmes, un 10% būs tādi, kur pat ar pārtagu situāciju jūs nepiedabūsiet šķirot, jo vienkārši principā, tu gūsti no tā peļņu, tā tad es to nedarīšu.
Mhm. Nu, šeit ir droši vien kaut kāda kombinācija kopā ar izglītību, varbūt ar tieši jauniešu izglītību, un manuprāt, ir, ko mēs arī uzsveram, ja, nu, savā depozīta sistēmas organizēšanas kontekstā, nu, ka, piemēram, nu, ja ražotājs, nu, tu ražot dzērienu, tu gūsti no tā peļņu, nu, tu esi līdzatbildīgs savādā ziņā tirgotājs, tieši tāpat tu pārdod dzērienu, gūsti peļņu, tu arī esi atbildīgs. Tas pats ir lietotājs, tu pērti dzērienu, tu baudi savas priekšrocības viņu lietojot, nu, tad arī lūdzu izturies atbildīgi par to iepakojumu, ko tu esi iegādājies, un noliec viņu tajā vietā, kur viņam ir jābūt. Es domāju, to var attiecināt arī uz jebkuru citu lietu vai kaut kādu priekšmetu, ko mēs lietojam.
Kad varētu samanīt tos pirmos rādītājus depozīta sistēmas, nu, tā teikt, augļus redzēt, vai tas būs kaut kāds pētījums, skaitīsim, dabā nonākušās vai poligonos nonākušos apjomu ar pudelēm un vispārējo?
Uzskaitu mēs veicam nu, regulāri, katru mēnesi, principā mēs sakojam līdz tam, cik ir laists tirgu, mums dērienu ražotāji ziņo, cik ir laists dērienu iepakojumu tirgu, un mēs skatāmies, cik tad ir atgriezts. Jā. Kā piemērs augusts, jā, bija rekordmēnesis slēšanai tirgu un tika atgriezt 76% no visiem iepakojumiem, kas tika laisti tirgo. Jau. Tā kā mēs uzskatām, šis ir labs rādītājs priekš pirmā gada, priekš sistēmas sākuma. Nu, mērķis ir tiekties, protams, augstāk, nu, tie būs 90%, varbūt izdosies un 95%, jo, nu, kā kolēģis minēja, tad vienmēr būs kaut kāda maza daļiņa, kuras ne ar burkānu, ne ar pātagu, nekādā veidā nevarēs pierināt un piedabūt viņu šo iepakojumu nodot.
Kas, jūsprāt, nu, varētu notikt nu, tajā situācijā, ka, piemēram, es jau tā kā pieminēju to, par to vienu konteineru, kur tas ir paredzēts tā kā plasmasai, bet tur ir tas piejaukums, un tas piejaukums ir liels. Nu, kā jūs ieteiktu to interakciju ar to kaimiņu, ar to cilvēku, kas tur vienalga to kartupeli turpina mest, un viņš to nemainīs? Un savā veidā viņš, protams, nu, padara dzīvi dārgāku un smagāku nu, visiem mājas iedzīvotājiem.
Nu, es negribētu teikt tos vārdus, jācer, ka tāds kaimiņš kādreiz arī nomirs, ja? Bet tie jaunie cilvēki, kas nāk, tā teikt, apgrozībā, jaunie cilvēki skatās jau savādāk. Un viņiem, ja tas tiek mācīts skolā, viņi vairs nejautā, kāpēc man to darīt. Viņi jautā, kā man to darīt. Un to arī mums teica pirms 20 gadiem Eiropas kolēģi, kad mēs braucām mācīties. Viņi teica, netērēt laiku uz veciem cilvēkiem. Veciem cilvēkiem ir negribēšana, nav laiks, un viņiem ir citas domas. Māciet jaunos. Un tad būs par jautājumu, kā, nevis kāpēc to darīt. Nu, protams, izglītošana, ko es jau izstāstīju, un pieejamība. Tam ir jābūt ēt, jo mēs varam stāstīt, cik mēs gribam un kā mēs gribam, bet ja konteiners būs pilsētā šķirošanā tikai otrā pilsētas galā, nu, pat izglītotākais cilvēks teiks, nu, man tas nav pa ceļam.
Vai tas šobrīd tā ir, vai arī kas ir tas, kas pietrūkst? Tiešām vēl konteineri, vēl vairāk?
Rīga nekad nav gatava. Nu, tas parastais Rīga nekad nav gatava. Es gribētu teikt, ka reģionos šī tas šķirošanas sistēma ir pieejamākā, bet nu, Rīga ir tā teikt uz sakārtošanās ceļa un jau šogad jau ir noteikumi, kas uzliek par pienākumu mājās ar noteiktu dzīvokļu skaitu nodrošināt šo tas šķirošanas konteinerus. Un tas ir tikai zvans savam atkritumu operatoram, kad es arī vēlos šķirot un saskaņā ar konkursu nolikumiem, kādos viņi ir uzvarējuši Rīgā, tad šie konteineri ir jānodrošina. Nu, tas, kas mums vēl pietrūks, ir šie te šķirošanas laukumi, kur es varu aizvest ne tikai iepakojumu, bet arī mēbeles, arī tās pašas tekstīlijas un vēl citas, jo mēs jau vispār neesam pieskārušies arī vēl citiem atkritumu veidiem, kas ir mazie būgruši, kas ir par remontēt dzīvokli. Nu, tas nebūtu īstenībā jāliek parasto sadzīves atkritumu konteineros.
Kā to risināt?
Šķirošanas laukumi.
Tam tas būtu privātie, kas nākt un tādu piedāvā?
Jā, tas, kas piemēram pie mums vēl vispār praktiski nav izplatīts, ir zaļie atkritumi. Piemēram, dzīvžogu, es nogriežu dzīvžogu, kur tad lai to visu liek? Nu, it kā dedzināt pilsētā nedrīkst, nu tāpat jau kāds kaut ko dedzina. Bet normāli būtu tā, ka es nogriežu šo dzīvžogu, zaļos atkritumus salieku piekabē vai paņemu transporta pakalpojumu, aizvedu šo te speciālo laukumu, tur tas tiek samalts, sapūdēts un tu finālā iegūst kompostu, un ko es atkal kā privātais vai nu, ne tikai privātais varu paņemt atpakaļ un izmantot, piemēram, savu mazdārziņu mēslošanai.
Nu, te ir ļoti svarīga doma, man liekas, ko pieminēju, nu, kad kā tas atkritums, viņš būtu arī kā resurss, nu, lielā mērā, jo, nu, jau tas pats pieminētais komposts, ja, nu, tas ir jau kā resurss tālāk, viņš, nu, sasumējās visas lapas zari un tā tālāk, un tas jau tālāk ir vērtīgs materiāls, kur, nu, pat ir, nu, reāls pielietojums, nu, tas pats arī ir visu lielu daļu citiem atkritumiem, nu, ka tie vairs nav kā atkritumi, nu, jau manā skatījumā personīgi, bet tie ir kā resursi, kurus tad tālāk var izlietot.
Liels jums paldies, kungi, par šo lielisko sarunu. Resursu, es domāju, par resursiem daudz tiks runāts gaidāmajā rudenī un arī ziemā. Un noteikti kāds varbūt skaita vienkārši centus un eiro, bet resursi noteikti ir arī savādākā formā un veidolā. Un mums tikai atliek tos gudri izmantot un iespējams arī atkārtoti atkal un atkal no jauna, lai vienkārši būtu lētāk. savādāk nedaudz dzīve. Liels paldies, kungi, par sarunu. Atgādināšu, ka sarunājos ar Latvijas zaļā punkta direktoru Kasparu Zakuļa kungu un depozīta iepakojuma operatora loģistikas un infrastruktūras direktoru Gati Galai kungu. Paldies jums par sarunu, lai veiksmīgi diena. Vislab.
Paldies.
Projektu jautājums, ieteikums, risinājums finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu jautājums, ieteikums, risinājums saturu atbild SIA Radio TV.